Qalampirdan gapiramiz. Urush boshlanganidan beri Suriya davlat va xususiy sektor sanoatiga yetkazilgan zarar 23,5 milliard dollardan oshdi. Bu haqda Suriya sanoat vaziri Ziyod Sabbah Ria Novosti'ga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Xususiy va davlat sektoriga yetkazilgan zarar 2019 yil oxirida 23 milliard dollardan ortiqni tashkil qildi degan Sabbah. Vazirning so'zlariga ko'ra, asosan neft sanoatining ishlab chiqarish obyektlari vayron bo'ldi. Ammo bundan tashqari, strategik ahamiyatga ega bo'lgan va fuqarolar hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan oziq-ovqat va dori-darmon ishlab chiqarishga yo'naltirilgan sanoat obyektlarini yo'q qilish bo'yicha maqsadli harakatlar amalga oshirildi, deya qo'shimcha qilgan u. Sabbah birinchi navbatda xususiy va davlat fabrikalari terrorchilar tomonidan deyarli butunlay vayron qilingan va talon-taroj qilingan. Xalab viloyatida to'qimachilik sanoatiga jiddiy zarar yetkazilganligini qayd etdi. Ma'lumot o'rnida, Suriyada qurolli mojaro 2011 yildan beri davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.